នៅសប្តាហ៍នេះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស2នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយចោទថាពួកគេគំរាមសម្លាប់និងប្រមាថមើលងាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ត្រីម្នាក់ដែលបាននិយាយបង្ហោះវីដេអូនៅថ្ងៃបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃលោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាថាគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគរូបនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី13កក្កដាពលតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានសកម្មភាពជាមួយគ្នានោះបរិសម្នាក់ទៀតនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលបង្ហាញរូបកំភ្លើងលើ Facebook គម្រាមសម្លាប់លោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនផងដែរសាស្ត្រាចារ្យនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយល់ថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានទំនោរទៅរកអ្នកកាន់អំណាចដោយថាអ្នកក្រីក្រឬអ្នកតូចតាចតែងតែរងភាពអយុត្តិធម៌ករណីនេះលោកថាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល
អាណាសង្គមមិនបានបែងចែកសិទ្ធិស្មារតីគ្នាចំពោះពលរដ្ឋទាំងអស់ទូទៅនៅក្នុងសង្គមទេអានេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តបានទាំងអស់គ្នាទេបានហើយពលរដ្ឋជាច្រើនដែលពុំសូវបានទទួលនឹងការសមភាពភាពដល់ត្រឹមត្រូវផ្លូវច្បាប់ស្មារតីគ្នានេះទេធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់នោះមានការអន់ស្ពន់ចិត្តហើយក៏កម្រកណាគាត់អន់ស្ពន់ចិត្តគឺបានជំនឿទៅលើការដឹកនាំហ្នឹងបាទ
គេនឹងចាំបានថាករណីគម្រាមសម្លាប់នេះក៏បានកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអ៊ូវរៈលោកឡៅបង្ហៃលោកជុនច័ន្ទបតនាយកគ្រប់គ្រងវិស័យអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរប្រដាជគុណបុតប៊ុនតាញ់ប្រធានបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យនិងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកំសុខាជាដើមអ្នកដែលគម្រាមសម្លាប់អ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនស្គាល់ថាមនុស្សមួយចំនួននោះគឺស្ថិតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សកាន់អំណាចហើយបានបង្ហាញរូបកំភ្លើងក្របនិងសរសេរអក្សរគម្រាមសម្លាប់លោកកំសុខានិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនប្រហែលមួយឆ្នាំហើយពលតាំងពីក្រោយពេលមានឃាតកម្មលើលោកកែមលីប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់ខ្លួនឬតុលាការមិនទាន់ចោទប្រកាន់ជនដែលគំរាមសម្លាប់មនុស្សទាំងនោះដាក់ពន្ធនាគារដោយករណីអ្នករីគុណនិងអ្នកគំរាមសម្លាប់លោកហ៊ុនសែននោះទេអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនអ្នករីគុណលោកហ៊ុនសែននៅលើបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់គឺជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកអមសំអាតក៏បានប្រៀបធៀបអ្នករីគុណលោកហ៊ុនសែននិងអ្នករីគុណលោកកំសុខារួមទាំងបុគ្គលផ្សេងទៀតមាននៃរឿងដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកអនុវត្តច្បាប់បែរជាអនុវត្តបែបស្តង់ដារពីទៅវិញ
កន្លងមកសង្ឃឹមជាថាការលើកឡើងនៃការរីគុណឬក៏ការគម្រាមកំហែងបហាស្នេហាបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅលើដូចជាអាយដាំកម្មសខាតទៅតការគម្រាមសំខែងដោយអាវុធតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាសង្គមដែរគម្រាមបាញ់ដែរហើយមានសកម្មកម្មជនឬក៏នយោបាយមួយចំនួនទៀតដែលមានការគម្រាមកំហែងដូចគ្នាប៉ុន្តែចំណាត់ការហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានអរិយធម៌ពីកັບកសិកលយើងក៏ណាបើសិនជាមានការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2អានឹងវាធ្វើមានការរិះគន់ហើយក៏វាអត់មានតម្លាភាពដែរយើងគុំស៊ីវិលយើងខំទៅទៅថាបើអនុវត្តច្បាប់យើងត្រូវអនុវត្តឲ្យវាមានស្តង់ដារដូចគ្នាបាទ
កាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2014មានហិង្សាមួយកើតឡើងនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យរវាងក្រុមបាតកោនិងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញក្រោយហិង្សាបកប្រឆាំងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីបណ្ដឹងកងសន្តិសុខទាំងនោះដែរប៉ុន្តែតុលាការមិនចាត់ការនោះទេទោះជាយ៉ាងណាករណីដូចគ្នានេះចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលបណ្ដឹងពីក្រុមសន្តិសុខដែលបណ្ដឹងសកម្មជនបកប្រឆាំងភ្លាមៗនោះតុលាការបានបើកសវនកម្មដោយសម្រេចផ្ដន្ទាទោសទូសកម្មជនទាំង11នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗពី7ទៅ20ឆ្នាំក្រោមបទចោទចូលរួមនឹងដឹកនាំកុបកម្មនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ2014លើពីនេះទៀតនៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017អ្នកស្រីទេវនីក៏ត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសដោយដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកន្លះដោយចោទថាបានប្រើហិង្សាលើសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញ2នាក់ឲ្យរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែសំណុំរឿងហិង្សាផ្សេងទៀតដែលស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីប្តឹងទៅលើសន្តិសុខដែលប្រើហិង្សាវិញត្រូវបានតុលាការទាត់ចោលអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកស ូនប៊ុនសាក់មានប្រសាសន៍ថាបើអ្នកអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2និងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏រិះគន់លើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរករណីនេះលោកថាកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្របតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋជាជាងអនុវត្តទំនោរទៅអ្នកមានអំណាច
យើងត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍ជាធំមួយគឺគោរពគោលការណ៍នីតិរដ្ឋបានសេចក្តីថាដែលបើកាលណាមានច្បាប់ចែងជាធរមានថារដ្ឋនឹងត្រូវបំរើរាជយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានដូចគ្នាទៅបាទគឺនៅពេលរដ្ឋណាមានបញ្ហារដ្ឋទៅផ្តល់សេវាកម្មឲ្យបានដូចគ្នាមើលការខុសត្រូវរបស់ដូចគ្នាអានឹងគឺជាការគោរពគោលការណ៍នីតិរដ្ឋមួយរួមហើយហើយគឺជាការលើកកម្ពស់នៅវិស័យសិទ្ធិមនុស្សរួមគ្នាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែរ
គួររំលឹកថាយុវជនខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកវ៉ែនសុភីបហៅសាមភាពដែលបង្ហោះសារដាក់បណ្ដាសាលោកហ៊ុនសែននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីឆ្នាំ2016ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់និងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដោយប្រឈមនឹងទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់3ឆ្នាំនិងអាចត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី1លានទៅ6លានរៀលក្រោយមកទៀតយុវជនម្នាក់ទៀតនៅខេត្តកំពង់ធំឈ្មោះម៉ាន់សំអន់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមសម្លាប់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងសារតាម Facebook ផងដែរនិយាយជារួមទាំងអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាបើកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់បែបស្តង់ដារ2ហើយអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកគ្មានអំណាចមិនទទួលបានយុត្តិធម៌នោះនឹងធ្វើឲ្យសង្គមពោពេញទៅដោយនីតិធម៌អសន្តិសុខសង្គមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយខ្ញុំណាតសុភីប VOD ភ្នំពេញ